Trumpek iradoki dio Zelenskiri akordio bat onartzea komeni zaiola. Igor Susa eta Mar-a-Lagoko luxuzko bere etxean dago Donald Trumpa EB-etako presidentea gaurran ospatuko baitu eskerrak emateko eguna. Hain zuzen, joan den ostiralean esan zuen Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak gaurko onartu beharko zuela AEB-ek eta Errusiak Ukrainarako ondutako planteamendua. Baina, kontuan hartuta presidenteak berak zer adierazpen egin dituen azken orduetan eta ikusirik aldeak oraindik negoziatzen ari direla ondoriozta daiteke epe hori bertan behera geratu dela. Hori bai, gaur goizaldean atzo gauean AEB-etan, Air Force One hegazkinean Mar-a-Lagora zioala, etxe zuriko maizterrak kazetariekin hitz egin du. Eta adierazpen horietan iradoki dio Zelenskiri komeni zaiola eztabaidatzen ari diren akordioa onartzea. Gerra honek urteak iraun ditzake eta Errusiak askoz ere jende gehiago du, askoz ere soldadu gehiago. Uste dut, beraz, Ukrainak akordio bat onartzea positiboa litzatekeela. Bien bitartean, Washingtonek segitzen du batzuekin eta besteekin hizketan. Presidentearen hitzetan, Steve Witkoff Errusiarako eta Ekialde Hurbilerako etxe zuriaren ordezkariak Moskura bidaiatuko du datorren astean egitasmoaz mintzatzeko. Vladimir Putin Errusiako presidentearen aholkulari Yuri Ushakovek hori baieztatu du Errusiako telebista kate batean egin dioten elkarrizketa batean. Baietz, Witkoffekin batzartuko direla. Eta EB-etako armadako idazkari Dan Driscoll bestalde Ukrainarrekin biltzekoa da Kieven aste honen amaieran, Andri Yermak Ukrainako presidentetzaren bulegoko buruak sare sozialetan jakinarazi duenez. AEB-etako presidentearen hegazkinean zioazen kazetarietako batek planari buruzko galdera bat egin dio Trumpi eta hark zuzenketa bat egin dio eta esan mai gainean dagoena ez dela plan bat, kontzeptu bat baizik. Eta presidentearen ustez, planteamendua 28 puntukoa findu egin dute azken astean Errusiaren eta AEB-en eta Ukrainaren, Europaren eta AEB-en arteko hartu eman diplomatikoen ondorioz. Ekarpen gehigarriak egin dituzte aldeek eta desadostasun batzuk besterik ez daude idatzi du Truth Social bere sare sozialean. Zelenskik Trumpekin biltzeko asmoa zuen aste honetan, baina Trumpek sare sozial horretan iragarri du akordioa behin betikoa denean batzartuko dela Ukrainako eta Errusiako estatuburuekin, soilik orduan. Moskuk adierazi duenez, planaren hainbat bertsio jaso dituzte. Hainbeste, non nahastu ere egin daitezkeen nabarmendu du Ushako Putinen aholkulariak gaur eta analisi serio bat eskatu du. Kremlin esaten ari da gatazkaren irtenbiderako oinarri bat eskaintzen dutela 28 puntu horietan eta Trumpek eta Putinek abuztuaren 15ean Alaskan AEB adostu zutena jasotzen duela gutxi gorabehera. Trump areago joan da eta Air Force One hegazkinean azpimarratu du Mosku kontzesioak egiten ari dela. Hauek dira kontzesioak, borrokak geratzea eta Ukrainan lurralde gehiago ezartzea, esan du, eta soldadu kopurua aipatu duenean egin bezala, fronteko lerroa norabide bakarrean mugitzen dela nabarmendu du. Muturra sartzen. Europako potentziek ere parte hartu dute negoziazioetan eta Ushakovek uste du ez dagokien lekuan muturra sartzen ari direla. Ez da beharrezkoa. Alemaniako kantziler Friedrich Merzen iritziz, ordea, badute zeresana eta gaur Bundestagen adierazi du gatazkako parte burujabe bat direla. Ez da jostailu bat. Bere interesak eta balioak ditu. Alemaniako gobernuburuak Ukrainaren, Europaren eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen arteko batasuna aldarrikatu du. Antzera mintzatu da Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentea gaur Europako Parlamentuan eta azaldu du talde komunitarioaren lehentasuna dela bake iraunkor eta bidezko bat lortzea. Horretarako Ukrainaren lurralde batasuna errespetatu behar dela erantsi du eta ezin dela murrizketarik egon Ukrainako armadaren soldadu kopuruan. Hain justu AEB-en eta Errusiaren arteko akordioan jasota zegoen Donbas osorik geratzea Errusiaren menpe eta Ukrainako armada 900.000 soldadutik 600.000-ra murriztea.